Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Noong 15 ng Abril taong 1580, ayon sa sulat ng isang may akdang si Percy Hill sa kanyang aklat na Philippine Short Stories, sa isang magarbong piging sa Maynila, ay may isang dilag ang di umano ay dinakip ng isang kakatuwang nilalang. Nilarawan ito bilang malaki at matangkad, karimari-mari mang kanyang anyo, at tila ba ay nakasuot ng itim. Mahaba ang buhok nito na lagpas hanggang balikat, nangungulubot at naninilaw ang paa nito na katulad ng sa isang ibon. Ang kanyang balabal na damit ay lagpas hanggang tuhod at mababanaagan ang binti nito na katulad ng sa isang kabayo. Ito ang isa sa mga pinakaunang tala ng ating kasaysayan tungkol sa Tikbalang. Samahan niyo ako at muli natin siyang kilalanin. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Ang kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Ang narinig nyo kanina ay isa sa mga pinakaunang tala ng Tikbalang na nakita ko sa ating kasaysayan. Tala ito ni Percy Hill at inilimbag noong taong 1934. Ang Tikbalang ay isang katangi-tangi nilalang sa Philippine folklore na masasabi kong naging trademark na ng ating sariling kwentong bayan. Ang Tikbalang ay karaniwang inilalarawan bilang malaking nilalang na maitim, may katawan ng isang tao, at may dalawang paa at ulo ng isang kabayo. Gaya ng karamihan ng mga nilalang sa ating mga kwento, hindi naman likas na masama ang mga Tikbalang. Bagkus, kilala itong hindi mapanakit. Pero maraming kwento na ito ay kilalang mapaglaro at nangliligaw ng mga dayo sa isang lugar. Ngunit nakabasa din ako ng isang kwento na may isang batang iniligaw ng Tikbalang ng ilang araw sa loob ng gubat hanggang ito ay magkasakit. Karaniwan daw itong nakatira sa mga gubat at sa mga mayayabong ng mga puno gaya ng puno ng kalumpang at puno ng balete. Ang puno ng kalumpang ay nagtataglay ng mga bubot na minsan ay mabaho ang amoy. Ayon sa librong Philippine Demonological Legends and Their Cultural Bearings, tinatawag daw ng mga Zambales Negritos ang mga bubot ng kalumpang na takhang demonyo o tuminang demonyo dahil sa mabaho nitong amoy. Dahil dito, iniiwasan ng mga kalumpang at karaniwan ay ito ang mga natitirang mayayabong na puno sa ilang mga lugar. Ang ating story master na si Carl Gaversa ay may isang paglilingap tungkol sa Tikbalang. Narito ang bahagi ng aming panayam.
So, pwede pa kilarawan sa amin kung ano ang Tikbalang at ano ang pinaka nakakamanghang katangian ng isang Tikbalang para sa iyo?
Kasi there's a difference between the modern Tikbalang and the early Tikbalang. In the around yung turn of the century, like 1900s, the Tikbalang is an old man who when he sits down, his knees go higher than his head. It's contrasted with the Tikbalang now, where it's like Superman figured, super muscular.
Yes.
That's more the pop culture version of the Tikbalang.
Mm-hmm.
Like, classically, they have human bodies but horse heads.
Mm-hmm.
When they sit, their knees reach above their heads. Tapos, sometimes they're described as a tall, thin, black man with a horse's head and really bad teeth. So, a lot of the time in my research, I see they're not... They're friendly, naman sometimes.
Mm-hmm.
They don't set out to kill their victims, but just make them loss.
Mm-hmm.
And they're also shapeshifters, so they can turn into an old man or a horse or something else. They can also be tamed.
Go ahead.
Like if you wrestle a Tikbalang, they have 3 golden hairs at the top of their head. So if you take those hairs, the Tikbalang will become your servant.
Nakakatuwang isipin yung ano yung unang version na sinabi mo, na iba talaga siya. Kasi parang, it could be possible kasi it's, well, what is possible with paranormal? Everything is possible naman.
Sa Diksyonaryo Mitologiko de Filipinas, na aklat ni Ferdinand Blumentritt at nito lang ay inedit ni Jordan Clark ng The Aswang Project. May isang entry ang Tikbalang, ngunit ito ay nakasulat bilang Tikbalan o Tikbalang. Marahil ito ay nasa sinuuna pangalan noong panahon ng mid-1800s at isinulat pa ito ng isang Austriano, kaya Tikbalan o Tikbalang ang nakasulat. Ayon sa aklat na yon, and I quote, "A demon or duende which like the Tiyanak take various forms, most of the time gigantic. If he appears in his favorite form, tall man with disproportionate limbs, he has head spikes between these, 3 are distinguished, the thickest, that serves as amulets. The Visayans call the Tikbalan, unglo." End quote. Mapapansin yung kakaiba pa ang paglalarawan sa Tikbalang noong mga panahon na iyon. Kaya naman ang aking kaibigan na si McCoy mula sa Gamchat Podcast ay napatanong din kung paano nagkaroon ng imahe ng kabayo sa Pilipinas bago pa dumating ang mga mananakop. Nasagot naman nito ng karamihan ng mga internet searches at pagtatanong sa mga kakilala na dahil sa trade relations natin sa ibang mga bansa gaya ng China at ng India. Nabanggit din ito sa documentary series ni Jordan Clark tungkol sa Tikbalang na mapapanood ng libre sa YouTube. Ayon kay Jordan, may mga Hindu influences na maaring nakarating dahil sa sistema ng kalakala noong unang panahon. At kung titingnan ang Hinduismo, si Hayagriva o ang katawang lupa ng Hindu god na si Vishnu ay may itsurang gaya ng sa Tikbalang, katawan ng tao at ulo ng kabayo. Ayon pa rin sa The Aswang Project Facebook page, isa pang patunay na may imahe ng mga kabayo ang sinaunang Pilipino bago pa ang pananakop ay ang nahukay na isang nililok na pottery fragment ng ulo ng kabayo mula sa isang libingan sa Novaliches. Ito ay tinatayang galing pa noong 300 AD o 1,200 years bago pa tayo masakop. Ibig sabihin nito, hindi talaga malayong ang mga Tikbalang ay nasa kolektiba na ng kaisipan ng mga Pilipino bago pa ang pagdating ng mga Kastila. Magbabalik pa ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalala.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing Pod Machine,
Ang Pod Machine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with Pod Machine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more, oh ha? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. Pod Machine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Sinasabing lubhang makapangyarihan ng mga tikbalang. Ngunit, gayon pa man, pinaniniwala ang hindi nagbibigay ng kapahamakan. Isa sa ating mga story masters na ipapalabas pa lamang ang episode very soon, si Mr. Carlo Vergara, ay may naisulat na isang kwento tungkol sa isang tikbalang. Ito ay lumabas sa kanyang Alternativa series sa Facebook page na Carver Universe by Carlo Vergara. Si Fuapeng ay isang babaeng tikbalang na sinubukang makibagay sa lahat ng mga tao at naging masunuring anak sa kanyang tagapagampon. Pakinggan natin ang bahagi ng aking panayam kay Story Master Carlo Vergara at ang kanyang mga saloobin tungkol sa tikbalang. Kasama na dito si Fuapeng.
How about tikbalang, sir? Meron ba kayong favorite mo, sir, yung tikbalang sa mga stories mo?
Fascinated ako sa kanila. Kasi it's like the earliest story that I've heard about the tikbalang is about the silver hair. As in, nung bata pa ako, alam ko na yung about the hair, that you have to pluck out the hair.
Yes.
Diba? So that you can control them. And yes, yun nga, and then when I read about the sarangay, then the bull naman, the minotaur, ganun din. Pero mga jewels sa kanyang tenga, yung ganyan. So, yung viewpoint ko sa tikbalang, parang there's always this aspect of, there's an aspect of servitude. There's an aspect of, ewan ko lang, I don't know if it's because kabayo sila or whatnot. Pero yung I always, when I conceptualize stories about tikbalangs, it usually involves some kind of service. Whether they're escorts, whether they're workers, whether they're house help, yung ganyan. Mm-hmm. You know, and it's the common narrative para sa akin yun na, na parang yung hindi sila maayos sa buhok kasi parating na nabubunot yung silver hair nila kaya tuloy ganyan. Mm-hmm. Pero yun.
Meron ka pa sir isang sinulat, hindi ko lang matandaan yung pangalan niya, pero parang Chinese na tikbalang.
Ah, si Fu Peng. Oo, si Fu Peng.
Fu Peng. Yes, sir. Ang yun. Cute ng storya niya. Pero tragic. Tragic po yung huli nun, sir?
Oo naman, tragic.
Parang tragic yung hulihan niya, diba?
Oo, maraming nagalit sa akin dahil sa kwentong yon.
Dahil sa Chinese community.
Nagalit affectionately. Kasi nila, ang tawag dito, sobrang na-trigger, ganyan. Kasi yung ending line ko, she died of loneliness. I took it upon myself to understand everyone in the hopes that someone would try to understand me.
Yung marami ganon. Tuloy na ka-relate, sir.
Diba? Yung ganon, diba? So yun. Yun. So,
biglang nananahimik sila. Ayan, napaalala mo tuloy na. Pandemic pa naman nung nilabas mo yata yun.
Ay, hindi. 2019 yun.
2019 pa ba si Fopeng?
Oo, yun. So, yun. So, yung mga ganong banat, that's, I also like adding that to the stories. Kaya nga, so...
My emotion.
Yeah, with Fopeng, nandun din yung aspect of service. Yung ganyan.
Yes.
Yung parang serving the father, serving the community, serving the conquistadores, serving the Spanish, yung mga ganyan. So, may aspect.
Ganun din yung escort, no, sir? Parang, ano din siya. May service din doon.
Oo.
Okay, ganun pala mga tikbalang. Pero, sa ano nyo? Sa work of art. Hindi ko sinasabi. Kung may nakikinig pong tikbalang, pwede niya po kaming, ano, bukas po ang aming himpilan.
Para mag-comment.
Ang ating story master na si Yvette naman ay may halos kaparehong ideya tungkol sa ating mga matitipuno at makikisig na mga nilalang. Sa kanyang aklat na newly reprinted, Waking the Dead, isang anthology ng mga kwento tampok ang mundo ng folklore at paranormal sa Pilipinas. Isa sa mga kwento ay pinamagatang Sidhi, kung saan ang bida ng kwento ay naligaw sa Bagong Quiapo. Ang Quiapo sa storyang ito ay naging lugar na nagbukas para sa mga taga-ibang mundo, gaya ng mga diwata, kapre at marami pang iba. Nabanggit din dito ang isang tikbalang. Pakinggan natin si Yvette sa isang bahagi ng aming panayam tungkol sa kanyang mga naiisip tungkol sa mga tikbalang.
I've heard you talk about this din sa... Aswang Project, they did yung Jordan did a series then of mythological creatures, and I think this is one of them, tikbalang. So, meron ka bang parang exposure? I'm not saying na nakakita ka ba ng tikbalang, pero what's your like favorite memory of it?
Nakwento ko na kanina at the start yung kwento na kwento ng yaya ng kapatid ko na may tikbalang dun sa farm ng tito ko na kumapatay ng manok. Dahil dun, I now have the idea na, okay, baka carnivorous yung mga tikbalang natin. Hindi, kahit na horses sila. Again, which in Greek mythology, I forget which king had which horses who were also carnivorous. But yeah, so I mean, I guess you need protein to be that big and strong. Also, sige, go ahead. What?
Yung tikbalang kasi parang naisip. May nakapagtanong sa akin. Sabi niya, may kabayo ba sa Pilipinas bago dumating ang Kastila? Kailan ba dumating ang mga kabayo para magkaroon ng half horse, half human dito?
Actually, yes.
No?
But a lot of our... But there are... Diba, parang there are theories din na the Capre is also modern.
Na yes.
Sa time ni Quezon siya nanggaling. So, who knows with these things. Pero tama, like... Kailan ba dumating yung mga kabalo para magkaroon tayo ng kapre?
Oo, di ba? So,
ng tikbalang. Yeah.
our history is a whole riff-raff of parang ganda lang pag-usapan na nakarating na sa ganyang forma na pinag-uusapan na sa if you're going to like write a character of about a tikbalang.
Well, I have a tikbalang side that di siya side character, parang just mentioned in the last story of my book whose name I forget. The Child Abandoned. Ay, hindi. Basta the last story of my book whose name I forget. There's one mention of a tikbalang.
Okay.
Basically, he's a hot model tikbalang whose jowa is also a model. Hindi. Basically, like, he just looks really hot.
Talaga? Nakikita mo ba yung mga works ni Carlo Vergara sa Alternativa?
No.
Okay, well, there's this one story na parang, ang sabi niya, yung mga tikbalang, because you mentioned hot, the model. So, yung mga tikbalang, diba they have the male body, tapos head, of course. Nung before daw, yung mga colonial times, nire-rent out yung mga tikbalang ng mga mayayamang insulares for as escort. Tapos sobrang naging controversial daw kasi nga parang syempre you can't imagine bestiality na yata yon. Pinatigil pero may mga pictures pa nga daw ng mga parang mga doña, senyora na may kasama silang tikbalang as escort. So kaya parang na-relate ko dun sa sinabi mo.
Oh, so I guess magka-wavelet kami ni Farrell. Kasi I think na in the modern era, if we had tikbalangs now, they would be fitness influencers.
Oh my God, totoo. Kay gym instructors, no?
Diba?
Bagay talaga, actually.
And then you, parang you, you connected pa to the very, very old pre-colonial practice of tribal tattooing. Diba? Mm. Like, when the Spanish arrived, they, ang tawag sa atin, pintados.
Pintados.
Kasi puro tattoo. And then, if you... I've been talking kasi to a cultural practitioner who does tattoo. And then, kwenta niyo sa akin, yung tattoo is, hindi lang siya basta-basta. It's not the Western concept of tattoo na, ay, gusto ko may butterfly ako dito sa lower back.
Ah,
walang
diba?
Ganun.
Okay.
Hindi siya ganun. It's a mark of honor. So, your tattoo, what is tattooed on you tells the story of your life and you have no control over what goes on your body. It's only the tattoo master of your tribe who dictates it. So, yung mga pupunta, for example, kay Wang Od ngayon, na parang, I want like this in my shoulder.
Mm-mm.
Bawal yun. That's super disrespectful. What you do is you respectfully, parang, you go through a ritual or you accomplish something to earn your tattoo. And then, parang kunyari, if you're a farmer, you get this tattoo. If you're a headhunter, you get this tattoo. Parang ganun. So, if you know how to read, you can tell, okay, this person is from this tribe.
Ang ganda.
Is a warrior. Parang ganun. May kwento siya. So, imagine that. O, natikbala. O, diba?
No, diba? Yung the strength of them as a tribe, ganyan. Ang ganda, ganda. Oh nga, no. Uy, gawin mo yun. Ganda.
Yes. Ako na una. You heard it here first.
You heard it first.
It's coming. Yeah.
Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang paalaala.
It's your K-drama tita, Tita Marian, inviting all my fellow K-drama fans to check out Tita Talks podcast, where all we talk about every Tuesday is K-drama. Available on all podcast platforms, powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Sarangi!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Nabanggit na ng ibang story masters na ang tikbalang ay sadyang mahiwaga. Nariyan na kapag nakabunot ka ng buhok sa kanyang batok o tinatawag na mane, ay mapapasunod mo ang tikbalang at maaaring maging iyong tagapagsilbi. Ngunit may iba pang mga kwento na bago mo ito magawa, kailangan ding itali ang kanyang mga nabunot na buhok sa daliri ng tikbalang at kailangan mo itong sakyan. Pagsakay mo ay ililibot ka ng tikbalang sa himpapawid upang mamasyal. Pagkatapos lamang nito ay saka mo naman siya magiging katuwang sa mga gawain at magiging isang tapat na kaibigan. Sa isa namang kwentong bayan ng mga Moro, may isang mahiwagang puno ang nagbibigay ng hindi mauubos na bunga na pinagkukuhanan ang pagkain ng kaharian ng isang sultan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang oras kung saan ninakawan ang sultan ng mga bunga ng puno nito. Inatasan ng sultan ang mga anak nitong lalaki at napag-alaman ng bunsong anak na ang mga umuubos ng bunga ay isang grupo ng puting kabayo na nakatayo gamit ang dalawang paa sa likod at pumipitas ng mga bunga. Iniaalay ng mga puting kabayo ang kanilang pita sa kanilang pinuno na kilala bilang Zambrani. Nang sitahin ang anak ng sultan ang pinuno, si Zambrani ay natakot ito para sa kanyang buhay at humingi ng paumanhin. Bilang pagbawi ay binigyan nito ang lalaki ng mahiwagang singsing na nagbibigay ng anuman ang hilingin nito at pamahid na nakagagaling ng anumang sakit. Posible ba ang paniniwala natin sa mga gabay, mga anito at mga espiritu gaya ng tikbalang ay nagamit ng mga mananakop laban sa atin? Posible. Hindi naman katakataka na gamitin ng mga mapagsamantala ang paniniwala ng iba para lamang makalamang sa kapwa nila. Kaya siguro na kahit wala namang kwento ng pananakit mula sa mga tikbalang, ay napupuno pa rin ang karamihan ng takot tuwing napag-uusapan ng mga ito. Ngunit nagbabago ba ang paningin natin sa mga tikbalang? Sa halip na katakutan ay maaari bang ipagdiwang natin ang ating kultura kasabay ng pagbibigay ng paggalang na siya namang nararapat? Yan ang ginagawa ng mga bagong manlilikhang Pilipino gaya ng batang direktor na si James Fajardo nang gawin niya ang short film na Looking for the Fleeces and Other Fleeting Things na inilahok sa Cinemalaya Film Festival nito lamang. Ang kanyang pelikula ay base sa kanyang personal na kwento tungkol sa mga bagay na panandalian at mabilis mawala. Ang bida ng coming of age na pelikulang ito ay isang batang tikbalang na nagkatawang tao at tumungo sa kabundukan upang malaman kung ano ang dahilan na pagkamatay sa kanilang lugar. Sinabi ni Direk James na ang pelikulang ito ay based sa mga kwento noong 1950s kung saan ginamit ng CIA ang ating paniniwala sa mga aswang upang mahuli ang mga miyembro ng hukbalahap. Ang pelikulang ito ay gumamit ng mga metaphors gaya ng paggamit ng tikbalang upang hamunin ang heterosexist influences ng ating mga lumang kwento. Hindi ba nga ay sinasabing kapag umuulan habang umaaraw ay may kinakasal na tikbalang? Kaya ang tikbalang ay para na ring simbolismo ng ipinagbabawal na pag-iibig, gaya ng mga maling pag-aakala ng iba sa pagmamahalan within the LGBTQ community. Isa pa din sa mga humamo na baguhin ang imahe ng tikbalang ay ang story master natin na si Ian Santa Maria. Sinulat niya ang Skyworld kung saan tampok ang kwento ni Makabo, isang mandirekmang tikbalang na nakatakdang tumulong gapiin ang kasamaan na dulot ng angkan ng mga aswang. Pakinggan natin ang bahagi ng aming panayam ni Ian kung ano ang pagkakakilala niya sa mga tikbalang.
Okay.
So, pakilarawan ng isang tikbalang at ano ang pinaka nakakamanghang katangian ng isang tikbalang?
So, you know, we have, other cultures have centaurs, minotaurs. Higa tayong kabayo. Bakit kabayo? It's so hard to do research on that because ever since it's just been, you know, word of mouth kwento, tikbalang, ulo ng kabayo,
yes.
Katawan ng tao, and hoofed feet. So, iba-iba yung iterations niya. In fact, well, an Arnold Aris iteration in mythology class, yung tikbalang niya hindi nagsasalita. Tikbalang ni Dolphy, comedian. Iba-iba yung tikbalang. Ibang tikbalang daw, they also smoke cigars like the Capre.
And yes.
Some tikbalangs, and I've read stories that tikbalangs don't walk on ground. In fact, they float. They float down.
Okay.
A foot above the ground of where a human would be standing. So, iba-iba eh. But I had to do my own spin. So, my spin was a warrior tikbalang. So, Spartan. Spartan tikbalang. Iba, if you, for me kasi, imagining a tikbalang parang regal warrior type, proud warrior type. So automatically, what comes to my head was at the time 300 of Frank Miller.
Yes.
So that's how I imagined a tikbalang
warrior
culture or warrior race could be. But then, you know, they could be something totally different if you're talking to, you know, different people from different parts of the Philippines. Iba-iba ang kanya-kanyang take sa tikbalang.
Gusto ko yung pagbukas ko ng Skyworld. The first time I've seen Skyworld. Alam mo kung saan ko nakita ang Skyworld? Sa Cash and Carry sa Makati.
Cash and Carry, okay.
may maliit na national bookstore doon sa taas, sa second floor. Tahimik doon. So parang doon kasi ako malapit ng katira. Okay. So, pagkita ko gano'n, de, buklat-buklat. Tapos, sabi ko, galing sila sa langit? meron silang parang isang buong tribo ng mga puro mga makikising nila tikbalang. Sabi ko, ang angas. So, sabi ko, nagkabibiling ko to. Buti nilang merong kopya ng 1 and 2. So, nakuha ko yung 1 and 2. Tapos, sinerch-search ko na, I was a fan of 13. Tapos, nakita ko siya. Tapos, na-surprise ako na sabi ko, ay, dito rin si Alexandra. So, it was really parang a joyful surprise. So, talagang sobrang tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya. And, nagsimula siya dun sa, kasi di ba yung unang scene? Si Makabo talaga yung unang scene.
Oh, sa simbahan.
Oo. Wait, ano yung natatandaan kong scene? Yung nandun sa Skyworld. Yung kinikwento yung Skyworld. The seventh...
pati ako nakalimutan ko. Alam ko lang from the first few pages, si Makabo na sa taas ng Quiapo Church. Nakaabang kay Andoy. Habang nagdadasal
siya. Baka yung natatandaan ko yung nire-recall na yung story ni nung tikbalang.
Pinagtay ni Rianca yung tatay ni Makabo.
Yun, yung paliit ng paliit. Sabi mo, paliit ng paliit yung hagdanan para makapanik sa Skyworld.
Skyworld, yes. Sa taas.
Ang mga bagong panahon ay nagbibigay na ng mga bagong interpretasyon ng mga karakter mula sa ating kultura. Ang tikbalang na noon ay laging nasa dilim, nakatago sa gitna ng kakahuyan, at kilala lamang dahil sa kanyang anyo, ay unti-unting nagbabago at nakikilala hindi lang ng bagong henerasyon ng mga Pilipino kundi ng buong mundo.
What did you call it? A tick what?
Tikbalang. They're forest creatures. I hunted them in the Philippines.
It says here that they disorient travelers to lead them away, but they're as strong as a horse.
No one's going anywhere. Not with what we're dealing with.
Hey.
It's a tikbalang.
A tickle bang? Sounds Strangely fun and easy to beat?
Yeah, it's not. I looked it up. The only way to beat it is to literally smoke it out. Once you catch it, you have to cut its mane. That's where its willpower lies. No hair, no fight.
Translation, we smoke it out and give it a makeover. The makeover we can do, and the smoke.
Ang napakinggan nyo ay ang episode ng Lost Girl, isang Canadian fantasy series kung saan itinampok nila ang tikbalang bilang isang halimaw na kaaway nila. Hindi man mabigkas ang tama ang ngalan ng tikbalang, ay isa na rin itong hakbang tungo sa nararapat na pagkakakilala sa kanya. Bukod sa TV, makikita na rin ang tikbalang sa iba't ibang mga platforms naglulunsad ng mga kwento gaya sa graphic novels ng mythology class ni Arnold Are at sa 13 ni Budgetan at Cadjo Baldissimo. Sa pelikulang Ulan noong 2019 ay ginamit din ang mga tikbalang. Makikita rin ang mga tikbalang sa isang virtual reality game na Tale of the Aswang na malapit ng ilunsad sa taong ito. Aaminin ko, iniiwasan kong gawa ng isang episode ang tikbalang dahil sa kilalang kilala na ito at hindi ko alam kung kaya kong bigyan ng tamang reference ang isang character na gaya ng tikbalang. Kaya kung mapapansin nyo, nakakalat sa buong podcast ang mga folklore mythological beings na gaya ng manananggal, kapre at sirena. Ngunit kung may makukuha kayo sa episode na ito, sana iyon ay ang ating kultura, ang ating mga kwento at ang mga karakter na bahagi nito ay mga yaman na pamana sa atin ng ating mga ninuno. Sana ay gamitin natin ito upang ipagdiwang ang ating mga sarili. Because the only way the world will celebrate us is when we celebrate our stories, ourselves. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyong maging bahagi ng podcast na ito, mag-email lamang ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka sa email address campfirestoriesph@gmail.com. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories, ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify. Pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episodes. Maaari nyo rin i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph, sa Instagram at campfirestoriesph, at sa Facebook page, The Philippine Campfire Stories. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari nyo pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliations sa iba't ibang mga brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code, Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita at walang space. Makikita ito sa show notes ng episode natin. Kung nais niyo namang makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan niyong tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.